Septembrī atzīmējot leģendārā režisora Jāņa Streiča 90. jubileju, klajā nāks mūzikas albums ar skaņdarbiem no viņa filmām. Tāpat notiks koncertuzvedums Mans draugs Jānis Streičs. Pirmie koncerti notiks Preiļos un Rīgā. Par to pastāstīja Jāņa Streiča kultūras fonda valdes locekla Diāna Zirniņa. Koncerta ieceri radīja pats Jānis Streičs. Režisora meita un fonda valdes priekšsēdētāja Viktorija Streiča stāsta, ka jubilejas koncerta ieceri radījis pats režisors. Pēc viņa aiziešanas mūžībā iesākto turpina viņa tuvinieki, aktieri un mūziķi. Pašlaik noslēgumam tuvojas darbs pie mūzikas albuma Mans draugs Jānis Streičs ieraksta. Tajā iekļauti skaņdarbi jaunās aranžījās no tādām slavenām filmām kā Teātris, Limuzīns Jāņu nakts krāsā, Likteņdzirnes, Uzticamais draugs Sančo, Rudolfa mantojums, Vecās pagastmājas mistērija un Svešās kaislības. Albuma ierakstā piedalījušies pazīstami izpildītāji un grupas The Sound Poets Kautkaili, Citi Zēni un Aija Andrejeva. Albuma iznākšana digitālā formātā plānota septembrī, vēlāk tas tiks izdots arī vinila platēs. Dziesmu aranžīs veidojuši paši mūziķi kopā ar Kasparu Ansonu. Savulaik mūziku Streiča filmām rakstījuši tautā iemīļoti komponisti Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Uģis Prauliņš, Mārtiņš Brauns un Uldis Stabulnieks. Par koncertuzveduma Mans draugs Jānis Streičs programmu. Albuma dziesmas būs iekļautas koncertuzveduma Mans draugs Jānis Streičs programmā. 19. septembrī tas notiks režisora dzimtajā pusē, Preiļu kultūras namā. Savukārt 26. septembrī Rīgā, kinoteātrī Splendid Palace. Koncerta ieceres pamatā ir paša meistara vēlējums. Koncerta režisora Viktorija Streiča skaidro, ka viņš vēlējies, lai viņa 90. jubileju visā Latvijā svinētu kā dzīvespriecīgus svētkus, neatkarīgi no tā, vai viņš pats tajos varēs piedalīties. Viktorija arī uzsver, ka šis nebūs piemiņas vakars, tas būs dzīves, mākslas un Latvijas kino svētki, tieši tādi, kādus tos bija iecerējis jubilārs. Gaidāmais notikums ir iespēja no jauna apzināties Jāņa Streiča radošās personības daudzpusību un vērienu. Mēs to darīsim, cienot viņa stilu, tēlainību, dzīvesprieku un spēju savienot pamatvērtības ar jaunības garu. Lai gan Jānis Streičs ir aizgājis mūžībā, viņa radošais gars, dzīvesprieks un ieceres turpina dzīvot, saka Viktorija Streiča. Koncerta struktūra veidota ap nozīmīgiem Jāņa Streiča filmogrāfijas tēliem, spilgtām personībām, dzīvām atmiņām un mūziku. Uz skatuves satiksies tā dēvētie Streiča aktieri – Gundars Āboliņš, Artūrs Krastiņš, Jānis Paukštello, Olga Dreģe, Uldis Dumpis un Ivars Kalniņš. Tāpat piedalīsies citi režisori domubiedri, tostarp kinokritiķa Daira Āboliņa. Vakara muzikālo kodolu veidos skaņdarbi no Streiča filmām grupu Carnival Youth, The Sound Poets, Kautkaili, Citi Zēni un Aijas Andrejevas izpildījumā. Savukārt uz ekrāniem pateicoties vizuālajiem risinājumiem, klātesoši, būs arī pats jubilārs un viņa darbi. Koncertuzveduma norises laiki un vietas. 19. septembrī plokst, 6. vakarā, Preiļu kultūras namā. 26. septembrī plokst, 7. vakarā, Rīgā, kinoteātrī Splendid Palace. Biļetes var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs. Koncertuzveduma ieņēmumi tiks novirzīti Jāņa Streiča kultūras fonda mērķu īstenošanai un režisora mantojuma saglabāšanai. Par Jāni Streiču. Jānis Streičs nomira 2026. gada 5. martā. Viņš bija ievērojams latviešu kinorežisors, aktieris, rakstnieks, gleznotājs un sabiedriskais darbinieks. Viņš dzimis 1936. gadā Anspoku mājās Preiļu pagastā. Mācījies Gailīšu pamatskolā un vēlāk Rēzeknes pedagoģiskajā skolā no 1951. līdz 1955. gadam. Tur viņš aizrāvās ar glezniecību, teātra mākslu un muzicēšanu stīgu orķestrī. Par Streiča mūža nozīmīgāko veikumu uzskata vairāk nekā 20 spēlfilmas. Gandrīz pusei no tām viņš arī sarakstīja scenārijus. Viņa darbi ir pazīstami ikvienam pamatskolēnam un mūsdienās kļuvuši par latviešu literatūras un kino klasiku. Jānis Streičs bija apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Viņš iegūjis Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekļa statusu. Bijis Latvijas kinematogrāfistu savienības priekšsēdētājs un Rīgas latviešu biedrības priekšsēdētājs.